баланың қадірін айтайын, ананың қадірін айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Туғаның да қуанған, дүние малын бұланған, аман болсын балам деп Алладан медет сұранған. Жәрдемің ай жараған, қабағыңа қараған, жолаушы болып ей кеткенде сағынып келген даладан. Мінәсі батқай міндірген, жарасар кейім кейдірген, қарнашар деп кәбәк боп қасыңа тамақ үйдірген. Айығына міндірген, жерге қимай қоярға, етегіне сидірген, алпыс екі тамырын әуілдін құдай идірген. Мектепке бербей жасыңда, танытып құбыла білдірген, жыласаң көңілі жүдеген, қуансаң тасы бүдеген. Көркіңе көңілесіп, Алладан өмір тілеген, әкеңдей құбыла қамқорым табылмас мынау дүниеден. Мейірбаның ей жан әке, әкеңде өлмес болсай шай, қасірет болып көңілге қапада келмес болсай шай. Әкенің қадырын ұл мен қыз тірде кезде білсей шай. Көтерген мехнат тартқан төтеннен, еңбегіңде ет өлген. Қадырын оның білмесең, қызметінде жүрмесең, арамыз алым болғаның ұрғаны құдай жетеңнен. Жақсылық қылған піріңе, жамандық қылсаң тіріде, жазаңды Алла тартқызар, орын жоқ жәннәт мекеннен. Ай аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрық шайнап ай май берген, құндақтап жерге жай берген, оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден, аңылдап даусың шыққанда шықпаған жырақ қасыңнан, күйзеліп жаны ашыған ай қараңғыда жыласаң, таныған көрмей даусыңнан, мейіріңді суға қандырған мейірбан бар ма осыдан. Алла пайғамбардан соң күллі жақын ей досыңнан, қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше, көбелектей айна деп пәруана болған басыңнан. Ай ақ етегін сарылтқан, ерніңе емшек дарытқан, қарныңа қорек барылтқан, беліңнен батып былғансаң, жеркенбей жуе барылтқан. Мұздай да бесік таянған, жыласаң шоше боянған, анаңдай қамқор бар мекен жаныңа жақын саяңнан. Оның қызмет ісінен не болар жаным аянған, аязды күні айналып бұлытты күні бұрылған, жас нәресте күніңде қайрылып келген қырымнан. Ай ыстық пенен суыққа перзенті үшін ұрынған, дүнияда құдай жаратқан мейірбан қылып бұрыннан. Тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, аңылдап жатып ауырсаң жарым жасын кеміткен. Айналайын ай деген жан жүйеңді еріткен, Бұл бұйопа жалғанда анаңда бөлмес болсай шай. Анасы кетіп қасыретін балада көрмес болсай шай. Ашер жүрек болып артында қалада бермес болсай шай. Қапа болып көңілім налада көрмес болсай шай. Әр перзентті құдайым жетімде қылмас болсай шай. Ананың қадірін ұл мен қыз тірде кезде білсей шай. Ананың қадірін ұл мен қыз тірде кезде білсей шай.